Tervetuloa Raamattu kannesta kanteen ohjelman seuraan. Tässä Inga-Liil Rajala Hyvinkäältä. Raamattua tutkii kanssamme pastori Jukka Norvanto Vuokatista. Tämän ohjelmasarjan, jossa tutkimme Raamattua luku luvulta ja usein myös aivan jae jakeelta, tarjoaa radiolähetysjärjestö Sanansaattajat. Jukka ja minä kuulumme siis sanansaattajien kotimaassa olevaan työntekijäjoukkoon. Hyvinkään päätoimistossa ja muualla Suomessa on parisenkymmentä työntekijää. Sanansaattajilla on kymmenkunta lähetystyöntekijää Euroopan ja Aasian maissa. Lisäksi tuetaan kansallisia työntekijöitä ja erilaisia projekteja. Työn pääpaino on radiotyössä, mikä merkitsee esimerkiksi tämän Raamattu kannesta kanteen ohjelman tyyppisten opetusohjelmien kustantamista eri puolille maailmaa. Niinpä tänäänkin sadat tuhannet kiinalaiset, intialaiset, iranilaiset, indonesialaiset ja monet Afrikan maiden asukkaat ovat voineet avata radionsa ja kuunnella kristillisiä ohjelmia äidinkielellään. Radio ei tunne rajoja. Radioaallot kulkevat sekä rikkaiden palatseihin että köyhien hökkeleihin, metsämökin rauhaan ja levottomille sotatantereille. Tässä suomenkielisessä Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa aloitamme tänään uuden jakson, kun avaamme Uuden testamentin loppupuolelta toisen Pietarin kirjeen. Johdantojaksossa Jukka Norvanto kertoo, mitä tutkijat ja kirkkoisät ovat pohdiskelleet menneiden vuosisatojen ja vuosituhansien aikana tuon kirjeen äärellä. Kuulemme myös kirjeen pääteemoista, eli siitä, mitä Pietari halusi sanoa kristityille ennen lähestyvää kuolemaansa. Ennen kuin avaamme toisen Pietarin kirjeen, rukoilemme kuitenkin hetken yhdessä. Pyhä kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, kuule meitä Jeesuksen Kristuksen tähden. Herra, me tulemme eteesi synnin tahraamina. Meissä on kipuja ja vammoja, joita lähimmäisten sanat ja asenteet ovat aiheuttaneet. Ja moni kantaa kehossaan lyöntien tuomia mustelmia. Hoida meitä sanallasi ja paranna. Pese myös puhtaaksi katkeruudesta. Kiitos, että Jeesus on kantanut ja kärsinyt aivan kaiken meidän tähtemme. Kiitos anteeksi saamisen ja anteeksi antamisen ihmeestä. Tuomme eteesi jokaisen, joka on pyytänyt esirukousta, ja jokaisen, joka nytkin huokaa puoleesi. Muista äitiä, joka sanoo olevansa psyykkisesti sairas. Näet hänen ahdistuksensa. Anna rauhasi hänen sydämeensä. Älä anna hänen toivonsa raueta, kun hän luottaa sinuun. Anna jokaiselle, joka kärsii mielenterveysongelmista, mahdollisuus tulla kuulluksi, saada asiantuntevaa apua. Anna toivon näköaloja. Näet ne monet ihmiset, joilla on jostakin syystä ongelmia työssään, tai siksi, että työtä ei ole. Anna sopivan työn löytyä Hämeessä asuvalle miehelle, tai auta, että nykyisen työpaikan tilanne voisi kääntyä parempaan suuntaan. Tapahtukoon sinun tahtosi hänen ja hänen perheensä elämässä. Näet henkilön, joka pohtii työn ja asunnon vaihtoa. Anna hänelle ymmärrystä ja viisautta. Rukoilemme erään lesken lasten ja lastenlasten puolesta. Kiitos, että olet uskollisesti kantanut ja rohkaissut häntä. Tee Pyhän Hengen kautta kutsuvaa työtäsi hänen läheisissään. Anna hänelle voimaa ja kestävyyttä rukoilla heidän puolestaan edelleen. Tuomme eteesi myös henkilön, joka on pitkään rukoillut itselleen puolisoa. Hän kaipaa perhettä ympärilleen. Jeesus, sinä tiedät ja tunnet myös yksin elävän kivun. Tapahtukoon sinun tahtosi hänen elämässään. Katso jokaisen yksinäisen puoleen. Täytä sydämen kaipaus rakkaudellasi. Ohjaa toisten ihmisten yhteyteen. Anna rohkeutta. Hoida terveeksi särkyneet sydämet. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Koko Uudessa testamentissa ei liene toista kirjettä, jonka kirjoittajasta olisi kiistelty kirkon historiassa yhtä paljon kuin toisesta Pietarin kirjeestä. Mistä tämä suuri epävarmuus on johtunut? Ehkäpä pieni katsaus historiaan auttaa meitä ymmärtämään syitä siihen. Ensinnäkin toisen Pietarin kirjeen hyväksyminen osaksi Raamatun kanonia kesti erittäin kauan. Se hyväksyttiinkin vasta Laodikian kirkolliskokouksessa arviolta vuonna 364. Tämän kirkolliskokouksen ajankohdasta ei ole näitä tutkijoiden keskuudessa päästy yksimielisyyteen. Lopullisestihan nykyinen Raamatun kaanon lyötiin lukkoon Karttaakon kokouksessa vuonna 397. Aikoinaan kun Raamatun latinankielinen laitos eli Vulgata ilmestyi, toinen Pietarin kirje oli siinä mukana, mutta syyrialaiseen niin sanottuun Peshitta-käännökseen, joka ilmestyi vuonna 411, sitä ei hyväksytty. Tosin siitä puuttui joitakin muitakin niistä kirjoista, jotka kuitenkin kuuluvat Uuteen testamenttiin. Kirkkohistorioitsija Eusebiuksen mukaan toinen Pietarin kirje kuului kiistanalaisiin kirjoihin. Kirkkoisista muun muassa Origenes hyväksyi sen, samoin teki Clemens Aleksandrialainen, joka kirjoitti siihen selityksenkin. Juudan kirje näyttää perustuvan toiseen Pietarin kirjeeseen, mikä osoittaa, että Juuda oli siihen hyvin perehtynyt. Selvää joka tapauksessa on se, että kirje on ollut olemassa jo ainakin 100-luvulla, sillä useissa toiselta vuosisadalta säilyneissä kirjoituksissa lainataan sitä. Kysymys on siis ollut siitä, oliko tämä kirje aidosti Pietarilta itseltään peräisin. Esimerkiksi Martti Luther hyväksyi kirjeen aitona. Calvin taas epäili sitä, mutta ei suoraan torjunutkaan sitä. Viime aikoina keskusteluun toisesta Pietarin kirjeestä on tuonut lisäväriä eräs Qumranin luolista löytynyt pieni papyryksen palanen, jonka alkuperä on kovasti koetettu selvittää. Palassa on vain 2 rivillä 6 kirjainta, mutta jos pala on Uudesta testamentista, se voi olla vain toisesta Pietarin kirjeestä. Se, että pala voisi olla Uudesta testamentista, johtuu siitä, että samasta luolasta löytyi Markuksen evankeliumin 2 jaetta. Löytö on siksi merkittävä, että luola on sinetöity vuonna 68. Tässäkin asiassa tutkijoiden työ siis jatkuu, ja on hyvin todennäköistä, että yksimielisyyttä toisen Pietarin kirjeen suhteen ei heidän keskuudessaan löydy. Mutta mistä sitten johtuvat monien tutkijoiden epäilyt? Suurin yksittäinen syy siihen, että kirje ei olisi Pietarin itsensä laatima, vaan että se olisi kirjoitettu vasta hänen kuolemansa jälkeen, on kielellinen. Jos verrataan toisiinsa ensimmäistä Pietarin kirjettä ja tätä toista Pietarin kirjettä, niin varsinkin alkutekstissä ero on huomattava. Erot näkyvät tyylissä ja sanavalinnoissa. Ensimmäisen Pietarin kirjeen kieli on hyvää, arvokasta ja jossakin mielessä myös suoraviivaista kreikan kieltä. Sen sijaan toisen Pietarin kirjeen kieli on koukeroista ja joku on verrannutkin sitä barokkitaiteeseen. Se onkin aika ajoin suorastaan mahtipontista. Myös monia sellaisia sanoja, joita ensimmäisessä Pietarin kirjeessä käytettiin ahkerasti, ei toisessa Pietarin kirjeessä käytetä lainkaan. Monia muitakin esimerkkejä eroista on nähtävillä. Ei ole siis mikään ihme, että moni tutkija on tullut siihen tulokseen, että sama ihminen ei ole voinut kirjoittaa näin eri tavalla, varsinkaan kun kirjeiden kirjoittamisten välillä ei ole voinut kulua kovinkaan pitkää aikaa. Pietarihan kärsi marttyyrikuoleman 60-luvulla, jolloin ensimmäinen kirje kirjoitettiin. Mutta miksi sitten toiset tutkijat ovat kuitenkin näistä huomioista huolimatta pitäytyneet siihen ajatukseen, että myös toinen Pietarin kirje on Pietarin itseensä laatima? No, yksi syy on tietenkin se, että Raamattu itse sanoo sen olevan Pietarilta. Silloin lähtökohtana on se, että Raamattu ilmoittaa totuuden siinäkin asiassa. Jos lähtökohtana on, että kirje on hänen kirjoittamansa, niin silloin todistustaakka on niillä, jotka koittavat muuta todistaa. Ja selvä on, että sellainen tehtävä on varsin vaikea. Mutta toki muitakin perusteita on annettu. Selvä on, että tuohon aikaan kirjeen laatijat kirjoittivat harvoin itse kirjeensä. Niinpä he turvautuivat kirjureihin. Ensimmäisen Pietarin kirjeen kirjoittajan kerrotaan olleen Silvanus. Sillä Pietari kertoo tuon kirjeen luvussa 5 ja jakeessa 12 näin. Silvanuksen luotettavaksi tietämäni veljen välityksellä lähetän teille tämän lyhyen kirjeen, jossa lausun teille kehotuksia ja vakuutan, että se armo, jossa te elätte, on todella Jumalan armoa. Pysykää siinä lujina. Toisessa Pietarin kirjeessä taas ei ole mitään viittausta itse kirjoittajaan. Sen sijaan muista lähteistä tiedetään, että Pietari oli noina aikoina läheisessä yhteistyössä muun muassa Markuksen ja Klaukias-nimisen miehen kanssa. Muitakin avustajia hänellä tietysti oli. Pietari itsehän oli galilealainen kalastaja, joka puhui äidinkielenään arameaa. Siksi hänen on täytynyt turvautua muiden kielitaitoon kirjeitä laatiessaan, vaikka onkin epäilemättä osannut puhua kreikkaa itsekin. Ydinkysymys kuuluukin, kuinka paljon vapauksia kirjurille on annettu. Jos Pietari on sanellut kirjeensä hebreaksi taikka arameaksi, jonka joku on kääntänyt kreikaksi, on selvää, että jokaisen kääntäjän tapa käyttää sanoja on erilainen. Yksi on tyyliltään suoraviivaisempi, toinen mahtipontisempi. Toisesta Pietarin kirjeestä tutkijat ovatkin kyenneet erottamaan kirjeen kielestä monia tyypillisiä hebrean kielestä tulevia ilmaisuja. Joku tutkija on jopa osoittanut, että erostaan huolimatta ensimmäinen ja toinen Pietarin kirje ovat kielellisesti lähempänä toisiaan kuin ensimmäinen ja toinen korinttilaiskirje, joiden kirjoittajana tutkijat kuitenkin varsin yksimielisesti pitävät Paavalia. Ehkäpä jo tämä selvittely auttaa ymmärtämään, miksi tutkijat eivät ole päässeet yksimielisyyteen siitä, onko Pietari ollut myös toisen Pietarin kirjeen laatija. Itse lähdin kuitenkin siitä oletuksesta, että tämänkin kirjeen laatijana on Pietari, niin kuin Raamattu sen meille ilmoittaa. Kirjehän sisältää myös useita oma elämän kerrallisia viittauksia, ja on vaikea ajatella, että kukaan muu kuin Pietari olisi tuohon aikaan uskaltanut minämuodossa kertoa esimerkiksi kirkastusvuorikokemuksesta. Pietari oli kuitenkin tuohon mennessä saavuttanut niin merkittävän aseman ensimmäisten kristittyjen keskuudessa. Koska lähden siitä, että kirje periytyy Pietarilta, Se on täytynyt kirjoittaa ennen hänen marttyyrikuolemaansa. Niinpä se lienee kirjoitettu vuoden 67 aikoihin, eli jonkin verran ensimmäisen kirjeen kirjoittamisen jälkeen ja vähän ennen Pietarin marttyyrikuolemaa. Näin toinen Pietarin kirje on Pietarin joutsenlaulu saman tapaan kuin toinen Timoteuskirje on Paavalin joutsenlaulu. Näiden kahden kirjeen välillä onkin hämmästyttäviä samankaltaisuuksia. Molemmissa varoitetaan seurakuntaa suuresta luopumuksesta, joka oli silloin tulossa, ja joka myös meidän aikanamme on monessa mielessä jo toteutunutkin. Se, mikä silloin oli kuin kämmenen kokoinen pilvi auringon edessä, alkaa olla nyt koko taivaan peittävä pilvimassa, joka aikanaan purkautuu maan päälle suurena ukkosmyrskynä. Pietari toisin sanoen varoittaa harhaopeista. Sekä Pietari että Paavali puhuvat kumpikin luottavaiseen sävyyn lähestyvästä kuolemastaan. Näin Pietari tekee muun muassa ensimmäisen luvun jakeissa 13 ja 14, Paavali taas toisen Timoteuskirjan luvussa 4 jakeissa 6-8. Paavali tiesi lähtönsä hetken koittaneen. Hän oli juoksunsa päättänyt elämän kilparadalla. Hän oli kilvoitellut hyvän kilvoituksen ja säilyttänyt uskonsa. Niinpä häntä odotti vanhurskauden seppele. Samanlainen voitonvarma sävy on nähtävillä myös tässä toisessa Pietarin kirjeessä, kun Pietari katsoo kohti edessä olevaa kuolemaa. Molemmat apostolit ankkuroivat seurakunnan Jumalan sanaan, joka on ainoa puolustusase luopumuksen myrskyä vastaan. Siinä mielessä ei ole ihme, että toiseen Pietarin kirjeeseen on kohdistunut historian saatossa monenlaisia hyökkäyksiä, sillä tämä kirje on hienoimpia kilpiä, joita meille on annettu torjumaan pahan nuolet. Toisen Pietarin kirjeen ja toisen Timoteuskirjeen samankaltaisuudet selittävät osaltaan myös niitä eroja, joita on ensimmäisen Pietarin kirjeen ja toisen Pietarin kirjeen välillä. Kirjat käsittelevät aivan eri aiheita. Toisessa Pietarin kirjeessä näimme, että luopumus on lähestymässä, myrsky on nousemassa. Miten valmistaudumme kohtaamaan sen? Pietari vastaa, että on vain yksi tie, Kristuksen tunteminen. Meidän on tunnettava hänet. Ei siis riitä, että vain tiedämme hänestä. Pietarin kirje on siinäkin mielessä ajankohtainen, että vastikään sain kuulla erästä papista, joka Keski-Euroopassa yrittää perustaa omaa kristillistä seurakuntaa käyttämättä Jumala- tai Kristusnimeä lainkaan. Aivan päättömältähän sellainen tuntuu, mutta omassa ajassamme on paljon muutakin vaikeasti ymmärrettävää. Pietari kuitenkin opastaa meitä terveille vesille korostamalla, että kristitty tuntee Kristuksen eikä vain tiedä hänestä. Tietämisen ja tuntemisen välillä on suuri ero. Tällaisen tuntemisen mahdollistaa vain Jumalan sana. Pietari kirjoittaakin ensimmäisen luvun jakeessa 19 näin. Siksi me voimme entistä lujemmin luottaa profeetalliseen sanaan. Ja hyvin teette tekin, jos kiinnitätte katseenne siihen kuin pimeässä loistavaan lamppuun, kunnes päivä sarastaa ja kointähti syttyy teidän sydämessänne. Kirjeen avainjakeena voi hyvin pitää sen päätösjaetta. Kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänelle kunnia nyt ja iankaikkisuuden päivään asti. Aamen. Jumalan valtakunnassa tarvitaan sekä kätilöitä että lastenlääkäreitä. Jumala siis käyttää yhtä ihmistä erityisellä tavalla Kristusta tuntemattomien ihmisten tavoittamiseen. Toisia hän taas käyttää Jumalan valtakuntaan syntyneiden kasvattamiseen. Toinen Pietarin kirje on erityisesti tarkoitettu jälkimmäiseen tarpeeseen. Jumalan lasten on kasvettava Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Kirjan pääajatuksia on siis Kristuksen tuntemisen opettelu. Niistä teemoista kirje myös alkaa, kun Pietari jo toisessa jakeessa sanoo, yhä runsaampana tulkoon osaksenne armo ja rauha, jonka Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen antaa. Edellä kerroinkin jo, että tätä Pietarin kirjettä voi kutsua hänen joutsen laulukseen. Se on hänen viimeinen sanansa uskoville ennen hänen ristin kuolemaansa. Hän varoittaa meitä tulossa olevasta luopumuksesta ja aivan erityisesti harhaopeista, joita levittävät myös hengelliset opettajat. Siksi hän tahtoi ankkuroida niin kirjeen alkuperäisten vastaanottajien kuin meidänkin uskomme Jumalan sanaan eli Raamattuun, joka on ainoa turva kaikenlaisia vääryyden ja harhaoppien myrskyjä vastaan. Kun nyt avaamme tämän Pietarin kirjeen, voimme ensimmäisen jakeen äärellä pohtia myös sitä, keille kirje on alun perin kirjoitettu. Luen siis toisesta Pietarin kirjeestä luvusta 1, jakeen 1. Simon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, tervehtii teitä, joille Jumalamme ja vapahtajamme Jeesus Kristus vanhurskaudessaan on suonut saman kalliin uskon kuin meille. Kirjeen aloitus ei muistuta paljoakaan ensimmäisen Pietarin kirjeen aloitusta. Siinähän Pietari kutsui itseään vain apostoliksi. Nyt hän kutsuu itseään sekä Jeesuksen Kristuksen palvelijaksi että hänen apostolikseen. Oikeastaan palvelijaksi käännetty alkutekstin sana tarkoittaa orjaa. Ensimmäisessä kirjeessä hän käytti itsestään pelkästään nimeä Pietari. Tämän kirjeen hän taas aloittaa koko nimellään Simon Pietari. Nimen Simon Pietari sai vanhemmiltaan syntyessään taikka ympärileikkauksen yhteydessä. Mutta Jeesus antoi hänelle nimen Pietari eli Kallio. Hän käyttää tässä molempia nimiään. Heikon ihmisen nimeä Simon ja Kristuksessa vahvaksi tulleen, eli uskoon viittaavaa nimeä Pietari. Pietari tahtoo muistuttaa olevansa palvelija, Kristuksen orja. Hän ei siis vaadi itselleen korkeaa asemaa seurakunnassa, vaan tahtoo olla palvelija. Mutta samalla hän on myös apostoli. Hän on Kristuksen valtuuttama puhumaan tämän puolesta. Mutta apostolinakin hän on vain yksi monista. Millään tavalla hän ei korosta myöskään sitä, että hän olisi apostolina erityisen tärkeä. Pietarin asennoituminen kirjeen vastaanottajia kohtaan näkyy myös siinä, että hän kutsuu näitä oikeastaan kallisarvoisiksi. He ovat saaneet lahjaksi saman uskon kuin Pietarikin. Kukaan ei ole siis toisten yläpuolella siinä asiassa, ei edes apostoli. Kukaan ei ole voinut saada uskoa omin avuin. Kaikki ovat riippuvaisia Jumalasta siinä asiassa. Mutta miten meille on tämä usko annettu eli suotu? Kukaan ei voi uskoa, ellei ole kuullut evankeliumia vapahtajastamme, Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Hän on meidän vanhurskautemme. hänen vanhurskautensa siis luetaan meidän hyväksemme, kun uskomme Kristukseen. Hän ei ainoastaan matematiikan termein vähennä pois meidän syntiämme, vaan myös lisää meille oman vanhurskautensa. Me emme ole kuin rikolliset, jotka on armahdettu ja päästetty vapaiksi. Meille on annettu sen lisäksi lapsen asema Jumalan edessä. Se kaikki on Kristuksen ansion tuomaa ja siksi lahjaa meille. Mutta keitä sitten olivat nämä ihmiset, joille Pietari kirjoitti? Jos vertaat tämän kirjeen aloitusta ensimmäisen Pietarin kirjeen aloitusjakeeseen, huomaat selvän eron. Siinä Pietari mainitsi Pontoksen, Galatian, Kappadokian, Bitynian ja Aasian maakunnan, jonne kaikkialle kirjeen oli siis määrä kulkeutua. Mutta nyt tässä toisessa kirjeessä ensimmäistäkään paikkakuntaa ei mainita. Monet tutkijat ovat sitä mieltä, että kun tämän kirjan luussa 3:1 sanotaan, rakkaat ystävät, tämä on jo toinen kirje, jonka teille kirjoitan, niin myös tämän toisen kirjeen vastaanottajat olisivat samoja ihmisiä kuin ensimmäisenkin. Tämä on tietenkin mahdollista. Jotkut ovat kuitenkin huomauttaneet, että maininnan ensimmäisestä kirjeestä ei tarvitse välttämättä viitata ensimmäiseen Pietarin kirjeeseen. Onhan Pietari epäilemättä kirjoittanut monta muutakin kirjettä kuin vain ne, joita voimme lukea Uudesta testamentista. Siksi on ainakin periaatteessa mahdollista, että Pietari puhuu tuossa luvussa 3:1 sellaisesta kirjeestä, jota ei ole säilynyt meille saakka. Niinpä meidän täytyy tyytyä vain siihen, että varmuutta meillä ei ole siitä, keitä kirjeen vastaanottajat olivat. Onneksemme sillä seikalla ei ole kuitenkaan suurta merkitystä itse kirjeen sanoman ymmärtämiselle. Ensi kerralla jatkamme kirjeeseen tutustumista. Silloin pohdimme myös kysymystä siitä, mitä Kristuksen tunteminen tarkoittaa.
Seuraavalla kerralla Jukka luennoi toisen Pietarin kirjeen luvun 1:2, 3 ja 4. Muistathan, että Raamattu kannesta kanteen opetusosuuksia voi kuunnella myös netissä. Osoite on silloin www.rkk-sansa.net. Jos tahdot lähettää rukousaiheesi Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan, osoite on sanansaattajat Raamattu kannesta kanteen PL 88. 88601 Sotkamo. Tässä kaikki tällä kerralla. Kiitos mukanaolostasi. Taivaan Isä siunatkoon sinua.
Kansasi kuolemaan, sain aina.